iyunda imzolagan jismoniy shaxslar tomonidan iste'mol mollarining mamlakatga olib kirilishini tartibga solish to'g'risidagi farmonining mantiqiy davomidir. Boshlovchimiz aytganidek, rasmiylar nuqtai nazaridan jismoniy shaxslar, ya'ni oddiy o'zbekistonliklar qo'shni mamlakatlardan qaytayotib olib keladigan sovg'a-salomlar qiymatining 10 AQSh dollaridan ortig'iga soliq solishga oid yangi tartib mamlakat ichki bozorini himoya qiladi va o'zimizning ishlab chiqaruvchilarimiz uchun rag'bat bo'ladi.
Aka, bu degani, ya'ni O'zbekiston Respublikasi fuqarolari qo'shni davlatlardan, ya'ni qo'shni degani aka, Qirg'iziston, Tojik, Turkman, Afg'oniston davlatlaridan deylik, yuk olib kirilganda 10 dollargacha o'z ehtiyoji uchun hech qanaqa to'lovlarsiz olib kirishi mumkin. Undan ortiq qiymat deganiga belgilangan tartibda o'sha bojxona yig'imlari undiriladi.
Endi masalan, o'zimga bitta kostyum olsamda, u kostyum aytaylik 100 dollar bo'lsa,
90 dollariga sizga shu nimani hisoblab berishadi.
Endi bu nima maqsadda qilindi aka? Bu choralar nima maqsadda ko'rilyapti?
Bu choralar O'zbekiston Respublikasining ichki bozorini himoyalash maqsadida. Iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash maqsadida qilinyapti.
O'zbekiston Bojxona qo'mitasining o'zini tanishtirmagan rasmiysi fikrlari edi. Ayni paytda yangi tartibga ko'ra chegaradosh bo'lmagan mamlakatlar, masalan Rossiya, Yevropa yoki uzoq xorij davlatlaridan bojsiz olib kelinadigan yoki yuboriladigan mollarning qiymati 1000 dollar deb belgilanganini ham qayd etish joiz. Lekin kiyim-bosh, texnika va boshqa turdagi iste'mol mollarini arzonroq xarid qilish ilinjida bo'lgan o'zbekistonliklarning aksariyati aynan qo'shni davlatlar, xususan Qozog'iston va Qirg'iziston bozorlariga borishi inobatga olinsa, ular uchun faqatgina mamlakat ichkarisidagi bozorlardan xarj qilishdan boshqa imkon qolmaydi va tahlilchilar fikricha bu holat O'zbekistondagi muayyan moliyaviy guruhlar tegirmoniga suv quyadi. O'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov prezidentning o'tgan yilgi qaroriga bag'ishlangan tanganing orqasi eshitirishda mana bu fikrlarni aytgan edi.
Mahalliy bozorni sotilayotgan tovar va xizmatlarni ko'ring. Hammasi desam bor bo'ladi, lekin 70-80% qo'shni mamlakatlardan olib kelingan tovarlar. Tashqarida aytilgandek, sifatsiz tovarlar. Demak, kontrabandani bu yo'ldan cheklab bo'lmaydi. Bizda hamma narsa, hattoki kontrabanda ham hattoki markazlashtirilganda, buni kontrabandani ma'lum bir odamlar, aniq bir odamlar, ma'lum bir guruhlar amalga oshiradi. Bu hammaga, kuch ishlatar idoralarga ham, boshqa idoralarga ham hammaga ma'lum. Va bu deyarli yarim legal holatda faoliyat ko'rsatishadi ular. Ularning yo'lini qaytanga yanada kengaytiradi, ularga kengroq yo'l ochib beradi.
Iqtisodchi Orif Hoshimov kuch ishlatar idoralariga ma'lum bo'lgan guruh aynan qaysi guruh ekanini aniqlashtirmadi. O'zbekiston banklaridan birining sobiq xodimi Umidjonning esa joriy qilinayotgan yangi tartib kimning manfaatiga xizmat qilishi mumkinligiga oid taxmini bor.
Ipodrom bilan yonma-yon joyda katta Abu Sahiy bozori bor. Ya'ni u bozorda xalq og'zaki tilda Uyg'ur bozor ham deyildi. Bu bozor prezidentning ikkita qizidan biriga tegishliligini men aniq bilaman, lekin aynan kimga tegishli ekanligini, qaysi qiziga tegishli ekanligini men bilmayman. Men lekin shu narsa farqni sezardimki, bu yerda katta bir kuch nazorat qilayotganini shundan bilish mumkin ediki, ipodromda bozor xodimlari tijoratchilarni tekshirib, aravada narsa tijorat mollarini olib o'tsa nima bor, nima yo'q, hujjatlari qani degan qiyinchiliklar bo'lardi ipodromda savdo qiladigan tijoratchilarga. Abu Sahida savdo qiladigan tijoratchilar bunaqa problem, bunaqa muammolarga duch kelmasdi. U yerda hech qanaqa militsiyalar, boshqalar tekshirmasdi. Keyin yana O'zbekistonda bu aniq narsa bojxonaga baribir pora berib, har xil noqonuniy yo'llar bilan olib kirish, aylanma yo'llar bilan olib kirish bo'lardi. Abu Sahiy bo'lsa xuddi shu narsani bojxonalarni, ya'ni o'zimiz bojxona muammolarini o'zimiz bo'ynimizga olib olamiz, lekin lubi xohlagan maqsadlarimizni Xitoydan olib kelib beramiz degan katta takliflarni bergan tijoratchilarga.
Umidjonning fikricha, aksariyat o'zbekistonliklar uchun mamlakat ichkarisidagi bozorlardan xarj qilishdan boshqa imkon qoldirilmayotgani Abu Sahiy firmasi xizmatlaridan foydalanadigan savdogarlar bozorini chaqqon qiladi. Bu esa albatta prezidentning qizlaridan biriga tegishli firma uchun ham yanada kengroq imkoniyatlarni ochib beradi.
Masalan, O'zbekistonda oddiy bir firmani qatori xizmat ko'rsataman desa, ular hech qanaqa natijaga erishmaydi. Ya'ni keyin hukumat shunaqa chegaralab boraveradiki, odamlar o'sha majbur bo'laveradi Abu Sahiyning xizmatidan foydalanishga.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi edi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713
Dasturimiz davom etadi va navbat endi chodir xayol eshitirishga mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Begim boshingizda xalqlar, keling dil bog'ingiz oylab qo'yam.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi sonini taniqli ashulachi Firuza Jumaniyozova ijro qilgan Begim qo'shig'iga bag'ishladik.
Begim boshingizda xalqlar, keling dil bog'ingiz oylab qo'yam.
Begim qo'shig'ini tarixi bilan qiziqib Firuza Jumaniyozovaning uyiga qo'ng'iroq qilganimizda go'shakni ko'targan Firuzaning onasi Zuhro opa ma'yus bir yangilikni aytib qoldi.
Bilasiz, to'xtadi, yerda to'xtaysiz. Mana endi o'tiribmiz, 2 yil bo'ldi. Hamma suhbatni hech kimdan ko'rmaymiz biz. Biroq qildi buni, biroq qildi, biroq qildi deymiz. O'tirdi, endi o'tiramiz. Qildi, turdi, yo'qda turamiz.
Nima bo'ldi? To'xtatib qo'ydim konsert faoliyatini.
Yo'q, bilmayman, prosta hech narsani bilmaymiz. O'tiribmiz. Sezamiz, bakolimiz
var. Efirga chiqishga nimaga bir tavsiya qilishmayaptimi?
Yo'q, shuna tavsiya qilishmaydi.
Raqobatmi, nima bu o'zi?
Bilmayman, bilmayman. So'ramadim ham, qiziqmadim ham. Nima uchun aytib ko'p so'ram demadim. Bizlar biladi, chunki bu san'atkor, Firuza, men san'atkor emas, biz faqat mehnat qiladi.
Zuhro opa aytishicha, Firuza Jumaniyozova mana 2 yildirki norasmiy ta'qiq ostida o'tiribdi. Firuza o'z ustozi va onasi Zuhro opa bilan yetalashib televideniyaga borganida sizlarni efirga berishga taqiq bor degan gapni doimo eshitmoqda.
Kerak bo'lsa, yana o'tiribmiz, yana mehnat qilib turibmiz, yana ishlab turibmiz, kliplar, ashulalar to'xtadilar, to'xtadi. Yeldisalar boramiz.
Kim aytdi to'xta deb sizga?
Shu bilmayman, to'xtatib ko'rdilar, qaysi televideniyaga borsak ham yo'q ko'rish mumkin emas deydi, bo'pti deymiz. Pulimiz olib boramiz, diskimizni olib boramiz, yangi diskimizni. To'xtatdi. Mumkin emas, Firuza deydilar.
Firuza Jumaniyozovani kim taqiqladi? Nega taqiqladi? Bu savollarga aniq tiniq javob topa olmadik.
Biz bilmaymiz lekin uni. Uni boshqalarga savol bering. Uni madaniyat adaring savolimizni, o'zbek tiliga adaring savolimizni biz hech narsani bilmaymiz. Biz faqat shu ijodimizni qilib o'tiribmiz.
Yalla habibi, yalla habibi. Nechun bugun ko'zaring zabunli? Sonma jonim.
Men Firuza Jumaniyozov haqida ilk bor Mozori Sharif tomonlarida yashaydigan o'zbeklardan eshitgan edim. 2003-yilda Berlindagi anjumanga tashrif buyurgan o'zbeklarning aksariyati Firuza Jumaniyozovaning muxlislari edi. Firuza Jumaniyozova Xorazmda tug'ilib, shuhrati Eron va Turonga yoyilgan sohib jamol ashullachi dedi. Ko'zlari ko'm-ko'k, Nurulla degan shibirg'onlik olim.
Albatta bir qo'shiqchini odamlarga tanitishda mana shu mediani roli ahamiyati juda katta bo'ladi. Bu narsa uchun mana shu narsa Oyna TV katta rol o'ynagan birinchidan. San'atkorni nima mashhur qiladi birinchidan? Yo masalan o'z hududidan nima olib chiqadi buni? Ko'proq mana shu nima deydi, mediani roli ahamiyati juda kattada. Tasodifan mana shu Jumaniyozovani, Firuzani Oyna TV ko'proq reklam qilgan, ko'proq uni qo'shiqlarini qo'ygan, odamlar eshitib, faqat shu narsa unga sabab bo'lgan.
Firuza Jumaniyozova garmon chalib Xorazm xalpa qo'shiqlarini aytadigan Zuhra xalpaning qizi. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Qo'shiqchi bo'laman dedi Firuza. Ali Hamrayev suratga olgan Yor-yor filmi qahramoni Zulfiya qo'shiqchi bo'lish o'rniga qurilishda ishlashni ma'qul ko'rgan bo'lsa, Zuhro opaning qizi qo'shiqchi bo'lishni astoydil istadi.
Endi shuriyan ishlayotgan qiz san'atga qiziqdi. Men chechida yangi o'qib turgan vaqtimda shu men san'atkor bo'laman deb turib qoldim. Men o'qishni o'qimayman bu o'qishni. Ashulloh tomonidan shu yulduzona gap kerakmi? Bilasiz-ku, Toshkentga olib boring dedi-da.
San'atning tarix nonini yegan, san'at degan yo'lning og'irligini bilgan Zuhro opa Qizini oldiga solib, ulug' san'atkorlardan fotiha oldi. O'tgan san'atkorlar xotirasiga qo'y so'yib duoi xayr qildirdi.
Hamma san'atkorlardan fotiha olganman. Hamma san'atkorlardan. Qaysi bir usta hammasini ko'rgan vaqtimda usta fotiha bering, mana kommuna qo'yana borasiz. Kommuna Ismoil oyana fotihasini bering deb. Olmaxon hayit oyana borasiz fotiha bering deb. Masalan, Yulduz Usmonova oyana borganmiz fotiha bering deb. Baribir Sherar Jo'rayevdan fotiha olganmiz. Hammasidan fotiha olganman lekin. Qov uriyatsin, uriyatmas, uriyatmayan lekin baribir usta san'atkordan. Bundan burun çıkkan. Hatta ölüp gitken sanatkarların yine milletin maması üstüge barıp, Atacan Kudaş Gürtman üstüge barıp koy soydurup fatih algan ben. Yamacan Ekenem üstüge barıp soydurup ben senin fatihasını aldırgan ben. Şu mullalarına şu kıza fatih eberinle, şunların ruhları şartlı, şunların ruhları kollasın. Şu gizimle de. Hammasidan fotiha olganman.
Ayni paytda Zuhra opa o'z qizining ustozlaridan saboq olmay turib sahnaga sapchiganini aytadi.
O'zi o'rganib o'zi chiqqan qon Firzon bilasiz-ku axir. O'zi xudoning bergani. Televizorga qarab ham aytmaydi, boshqaga qarab ham, masalan, musiqa shundaymi? Musiqaga qarab tushib ketaveradi. Masalan, klassik kamuzan ekanlar, shullalar boshqa shullalar bo'lsa, shuni qarab tayyorlab, o'zini qarab bir anda tayyorlab boshqacha chiqarib otaveradi. Bunga qarab agar san'atan bir dog'ma bo'ladi, bilasiz, dog'ma bo'ladi. Agar u dog'ma bo'lsa, unga hech kim o'rgatmaslik kerakmaydi. U ana sam o'rgatmaslik kerakmaydi, atasi ham o'rgatmay o'zidan o'zi chiqib ketaveradi u.
Shunday san'atkorlar bo'ladiki, ularning sahnadagi hayoti bilinar bilinmas kechadi. Bir ko'rinib, bir ko'rinmay g'ira-shira bo'lib yurishadi. Ammo Feruza Jumaniyozova o'zbek pop musiqasi osmonida yulduz bo'lib charaqladi desam, Shibirg'onlik Nurulla yo'q, u osmonda chaqmoq, yildirim bo'lib chaqnadi deb mubolag'a qildi. Firuzaning onasi Zuhra Xalpa xalq temalarini aytar edi. Garmon musiqasi ham xalqniki. Zuhra opa sovet davrida Xorazm laparlarini Fransiyaga borib aytgan go'yanda. Ammo zamonaviy qo'shiq aytish uchun bastakor va shoir lozim deb bilgan Zuhra opa qizini oldiga solib, taniqli bastakor Anor akaning yoniga maslahatga bordi. Anor bu men uchun sevaman O'zbekistonni degan qo'shiq muallifi.
Qo'shiq to'g'risini Anor Nazarovku kompozitor.
Aha.
Birinchisi yanına barganmız. Anan Nazarov'a bitti kuşu kılıp vereyim der. Ki vetenini bergen, veten diyen kuşu kanma Firuzan. Veten kuşunu bergen ki nümenin etkenler, Mahmut Tayrısını göz etkenler. Şimdi bir şair bağ parkintte. Eğer şunu tovuk barsanızla Firuza'ya yakışı şiir yazıp beredi. Kim bilen işe şerinizi aydadı. Yani bize ki parkinte barganmız. Firuza bilen şu beyin koşu şiirini alış için Mahmut Tayrif yana. Bunu kıdırıp kıdırıp tapıp işhanasından hemen şu beyin koşuğunu şiirini bergen ben şunu sen ne et Firuza işleyinle iş koşuk mu size? Kim Akram İbadullah'ın atkan şu muzikant bilen işleyinle şu işlet biledim ona de.
Boşa bilen şu yani. Bastakar Anar tavsiye kılı yaptı. Sorusun için.
Allah. En hareket tavsiye et gel şairini. Anar Nazarov.
Anar Nazarov. Anar Nazarov'ın iştiraki var mı mesela bilgim koşuğunu yaratılışına?
İnşi, fakat aykkandan o, İnşi Mahmut Tayrif yakışı şiir yazadı, parkintli. Şu yazıp beredi Firuza'ya, eğer şiiri bulsa alınla, barıp gepleşinle şu adam bilen diyen. Şu Anar Nazarov'ın gepleri bilen bize parkinte karak gitgenmiz. Ben koşuğunu alganmız.
Şu tarika bilgim degen koşuk dünyaya keldi. 17 yaşar Sohib Jamol tarafidan tuyoqlari tillodan tulporga mingan yigitga qarata aytilgan "Begim, belbog'ingiz boylab qo'yoying" deb yangragan satrlar tezda o'z muxlislarini topdi.
Qo'shiqni mashhur bo'lishini bilmaganmiz. Bilmaganmiz. Chunki birinchi marta kelib Xorazmchadan keyin begim natqana qiynaladi-ku, adili odam kelishimdi-ku, bilasiz-ku axir. Juda qiynalgan, yig'lab tushgan shu qo'shiqni masalan, juda qiynalib tayyorlangan masalan Xorazmdan kelibdir. Ne atış kıyın ki vadi çatış akır. Başkent çatış.
Koşuklu maşgul buluşunu bir sürü sanatını mı? Bu savalını hemen geberemiz de bize.
Söz sanatı millilik kürsetirgen. Mesela eyalarımızın, kızlarımızın ibası, hayası kürsetirgen bu koşukta. Kimlerinde, eşulasında, sözlerinde, menaba.
Eyalar hakkında olsa millilik koşuklar hem köp, lakin köpçülüğü maşgul bulup gitmeydi. Tanış bulup adamların kulağında saklanıp kalmaydı. Peki şimdi koşuklu buladı ki ular qulog'imizga kirib qoladi, odamlar xirga yoqib yuradi.
Begimni ko'p odam yaxshi ko'radi. Ko'p ayollar aytib bering, yaxshi ona haqida aytib bering deb ko'p ayol so'raydi. Ayollar haqida bor, yolg'iz ayollar haqida.
Xalq o'zi yetirgan aziz mehmonim. O'g'lima o'xshaydi, ovozim seni tez xabarin bergin ey chiqmasdan jonim ey balama o'xshidi ovozim seni
Obid Asomov hazillari O'zbekistonda mashhurlik barometri sifatida ko'riladi. Obid shu paytgacha Yulduz Usmonova hamda G'ulomjon Yakubovlarni parodiya qilgan. Yaqinda u Feruza Jumaniyozovani ispan tilidagi Amiga Amiga, ya'ni dugonalar bormisiz qo'shig'ini hazil qilib qoldi. Qo'shiq ijrochisi Feruza Jumaniyozova bilan suhbatlashishni iloji bormi deb so'rasak, Zuhropa qizimni sahnadan mosuvo qilganlar uchun kayfiyati yo'q, hozir gapira olmaydi deb javob berdi.
Feruza sizni ishora tutib qoldi. Hozir aytdim men sizga, u minnatdorlikda men sizga hozir sizni o'yib qoladi. Bir inşallah hirgayetsin, bir muhlislerin tebrikasın de dursun. Doğru, onların sürüne gerek kurmadı, azgınlanan sürüne olsa, muhlislerinizi bir kubit eşullah etmeden muhlislerin tebrikliydi. Ağzın değil, nesi yok, az öz diş ağrı yaptı.
Diş ağrı yaptı. Yerseye ağrı bir dişi?
Belki ma'rumman sevdang.
San'atkor nomidan prodyuser yoki matbuot kotiblari gapirishi bu show yulduzlari olamida bor gap. Masalan, Bensi degan rassom hech qachon matbuotga gapirmaydi. Uni nomidan gapirishadi xolos. Eshitirishimizda Feruza Jumaniyozova bevosita ishtirok qilmadi, ammo u o'z qo'shiqlari bilan bilvosita biz bilan va siz bilan.
Mening boshingizda
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Kuhna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.